Мәскәү Кушма штатларының халыгара тәрәкъият идарәсен USAID Русия сәясәтенә һәм сайлауларына тәсир итәргә маташуда гаепләп, аңа Русиядә эшчәнлек алып баруны тыйды. Чәршәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Александр Лукашевич бу оешманы грантлар өлешү белән сәяси процессларга, шул исәптән төрле дәрәҗә сайлауларга, цивил җәмгыять оешмаларына тәсир итәргә маташу дип гаепләде. Аны әйтүнчә, Мәскәүне бигерәк тә бу оешманың Русия төбәкләрендә аеруча Төньяк Кавказда алып барган эшчәнлеге борчый. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Русияның USAID эшчәнлеген тыю карарын Вашингтон сишәмбе көнне хәбәр итте. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Виктория Нуланд Вашингтон USAID-ның соңгы 20 елда башкарган эшләре белән горурлана, әмма Русиядәге бүлекне ябу карарын Русияның суверен карары буларак үтәргә мәҗбүр диде.
USAID physical presence in Russia is going to end. We remain committed.
USAID-ның Русиядә физик яктан булуы тукталса да, без Русиядә демократияны, кеше хукукларын һәм сивил җәмгыятьне ныгыту эшенә тугрылыклы булып калабыз. Һәм без Русиянең хөкүмәттән тыш оешмалары белән тыгызрак хезмәттәшлек итәргә телибез, диде
Нуланд.
АКШ федераль хөкүмәтенең башка илләргә хәрби булмаган ярдәм күрсәтү өчен төзелгән бәйсез идарәсе Русиядәге күп кенә хөкүмәттән тыш оешмаларның эшенә ярдәм күрсәтеп килде. Шул оешмаларның берсе булган «Голос» узган парламент һәм президент сайлауларында илнең хәрәмләшүләр, канун бузулар харитасы сәхифәсен булдырып, җанҗал чыгарган иде. Голосның башкарма мөдире Лилия Шибанова әйтүенчә, хәзер бу оешма эшчәнлеге тукталырга мөмкин. Шибанова Мәскәүнең USAID-ны тыю карарын октябрьдә үтәчәк җирле сайлаулар белән бәйләп карый. Аның әйтүенчә, бу сайлауларны бәйсез рәвештә күзәтү мөмкинлеге бетәргә охшый. Шибанова USAID-ның голостан тыш башка бәйсез оешмаларга, шул исәптән ил буйлап күп кенә проектларга, хокук яклау һәм экология оешмаларына, шулай ук Русияның дәүләт программаларына да финанс ярдәме күрсәткәнлеген әйтеп, сайлауларны күзәтү булмасын өчен генә барлык бу эшләргә ярдәмне туктатуга гаҗәпләнүен белдерде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Майя Гришина исә USAID-ның китүе Русия сайлауларының сыйфатына тәсир итмәячәк ди. Сайлауларны бәйсез рәвештә күзәтү Русия кануны нигезендә гарантияләнә һәм бу эш дәвам итәчәк ди Гришина. Русия хакимиятләре USAID-ка илдәге эшчәнлеген 1 октябрьдән башлап туктатырга кушкан. Русиядәге күренекле хукук яклаучыларның берсе, кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев USAID-ның Русиядән китүен яман фал дип күрә. Аның фикеренчә, USAID грантлары аша ярдәм алып килгән меңнәрчә русияле зыян күрәчәк. Пономарев Интерфакс агентлыгына Русия изоляцияләнү ягын сайлады дип белдерде. Вакыфлар китәчәк һәм без Советлар Берлеге халәтенә таба барачакбыз. Канунларга үзгәрешләр кертелде. Инде интернетка чикләүләр кертүгә чакырулар яңгырый. Акрынлап тимер пәрдә ябылачак дип фаразлы Пономарев. Шулык вакытта ул әлеге үзгәрешләрнең шундый зур тизлек белән баруына гаҗәпләнүен дә белдерде. Мәскәү Хельсинки яклау төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева да USAID ярдәме тукталганнан соң үзе җитәкләгән төркемнең ил буйлап хукук яклау эшчәнлеген моңарчы булган дәрәҗәдә алып бара алмаячагын, Советлар Берлеге чорындагы хәленә кайтып, эшчәнлекне бик кечкенә күләмдә генә алып барачагын әйтте Азатлык радиосына.
Московская хельсинская группа была создана в 76-м году еще в советское время, когда никакого финансирования, разумеется, ни из-за рубежа, ни из России не было, и получила первый грант только в 93-м году, когда мы уже были всемирно известной организацией. Значит, мы потеряем в эффективности своей работы, но вернемся к тем формам работы, которые мы использовали в Советском Союзе. Возвращается на круги своя. Вот через 20 лет после краха Советского Союза правозащитники оказываются в таком же положении.
АКШ-ның күренекле республикан сенаторы Джон Маккейн исә Мәскәүнең USAID-ны тыю карарын Русия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәтенең уңышлары турында сөйләүче президент Барак Обамага урын дип атады.
Кушма Штатларының Холығара Тәрәқиет идәресінің Русияда ішшендегі тыйылды бұқақтан айфақ мау сүйләді. Сіз Озатлық радиосын тыңайсыз.